Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs varam klausīties lasījumu no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 22. Līdz 30. Pantam. Pēc tam Jeruzalemē bija tempļa atjaunošanas svētki. Tas bija ziemā. Jēzus staigāja pa templu Salamanu stabu ailē. Jūdi viņu ielens un sacīja viņam, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā. Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri. Jēzus viņam atbildēja, es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru savu tēvu vārdā, nodod liecību par mani, bet jūs neticat, jo nepiedarat pie manām avīm. Mana savis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Mīļais kungs, mēs pateicamies tev par vārdu, ko tu dāvā mums arī šajā rītā. Lūdzam, ļauj mums to sadzirdēt, dāvā mums atvērtas sirdes, kas ir gatavs pieņemt to, kungs, ko tu vēlēsi mums katram vienam šodien caur savu garu dāvāt. Āmen. Gribu jums vaicāt vispirms, vai jūs zinat, kas droši vien ir mācītājiem vislielākā nelaime un bēdas? Tas ir tad, ja ir tāds ļoti labs un garš teksts paredzēts svētdienas lasījumam, jeb sprediķa tekstam. Tāds, kurā var ņemt un ņemt un ņemt. Tāds, kurš ir bagāts un pilns. Un mēs jau zinām, ka Bībelē tie vārdi vienmēr ir tik pilni, tur ir tik daudz, ko ņemt. Un domājot par šo rakstu vietu, man gribējās mājās kliegt tik daudz viss, kas šeit ir pateikts un atklāts. Tik daudz, ka man rakstot ierasto 5 lapu vietā mājās sanāca 12. Bet es jūs, protams, nemocīšu. Un tādēļ es patiesībā atļāvos šajā dienā palikt tikai un vienīgi pie viena panta no visa šī garā teksta. Un tas ir 27. Pants. Gans un avis, šis salīdzinājums. Par šo salīdzinājumu mēs patiesībā esam runājuši un pavisam relatīvi nesen. Es pašķiestīju atpakaļ un paskatījos, ka aptuveni pirms gada, ja precīzi 7. Maijā, es to pārbaudīju, mēs esam runājuši par šo rakstu vietu. Mēs esam skatījušies to, pārdomājuši. Es to pārlasīju un tajā reizē mums bija tāds divas pamatdomas. Es, protams, neloloju cerību, ka jūs viņus atceraties, tāpēc es pateikšu priekšā. Pirmā bija Jēzus ir gans un mums ir gans tikai tad, ja mēs klausāmies viņa balsī un sekojam. Ja mēs to nedaram, tad mēs ganu zaudējam. Un otra lieta bija, mēs domājām ne tikai par to, ka Jēzus ir mūsu gans, bet mēs domājām par to, ka arī mēs esam gani citiem. Kad vadītāji, svedienas skolotāji, kad grupu vadītāji, beigās bērni, mazbērni jau arī ir tādi, ko mēs ganam un kas mums seko. Un tur mēs runājam par to, kur mēs viņus vedam, uz kurien mēs viņus ganam. Un šajā reizē mēs savu skatu varētu fokusēt uz šo 27. Pantu, un visvairāk uz jautājumu par sekošanu ganam. Un kā jau mēs toreiz spriedām, avī gans ir tikai tik ilgi, kamēr viņa seko viņam. Kad avs pārstāj sekot ganam, viņa zaudē ganu patiesībā un noklīst pati savos ceļos. Jēzus saka, šajā pantā mana savis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Un šajā mazajā pantā ir tādas tā kā trīs atziņas, jeb tādi fakti, kas raksturo šīs attiecības. Un man šķiet ir vērts, ja mēs šajā dienā viņus vienkārši izdalam katru atsevišķi un nedaudz apskatam katru vienu. Un pirmais, kas šeit stāv rakstīts, mana savis dzird manu balsi. Es domāju, to var attiecināt patiesībā uz visiem cilvēkiem. Mēs varbūt bieži to attiecinam uz tiem ļaudīm, kas nāk baznīcā, kas seko Dievam, lasa Bībeli, bet patiesībā es domāju, mēs to varam attiecināt uz visiem cilvēkiem. Jo kādā brīdī Dievs taču uzrunā katru vienu cilvēku un aicina katru. Jēzus mira ne tikai par savējiem, bet viņš mira arī par tiem, kas viņu vēl nepazina, par tiem, kas gribēja viņu nomētāt ar akmeņiem, par tiem, kas viņu nepieņēma. Tie, kas nebija viņa, viņš tomēr viņus arī dzen sauc par savām avīm, kas būs viņa avis. Kādā brīdī Dievs uzrunā ikvienu cilvēku. Un nav tāda cilvēka, man šķiet pasaulē, kuram Dievs būtu pagājis garām, viņu neuzrunājot kaut kādā veidā. Cita lieta vai cilvēks ir atsaucies, bet Dievs ir tik uzticams, ka viņš uzrunā visus. Un tādēļ man gribās teikt, ka ik viens cilvēks ir dzirdējis Dievu balsi savā dzīvē. Ik viens ir dzirdējis Dievu savā dzīvē visdažādākajos veidos. Un es domāju, ka mēs neret esam piedzīvojuši, mēs esam piedzīvojuši gan to, kā paši esam dzirdējuši Dievu balsi, kā Dievs mūs uzrunā, bet es domāju, ka mēs esam piedzīvojuši tādas situācijas, kur mēs esam bijuši blakus, situācijā, kur mēs pilnīgi varam redzēt, ka Dievs uzrunā to otru cilvēku. Kur mēs, kas pazīstam Dievu balsi, redzam, te Dievs darbojās, te Dievs uzrunā. Un ka gribas pieiet tam otram cilvēkam viņu sapurināt un teikt, saproti, Dievs ar tevi šobrīd runā. Vai tu neredz? Vai tu nedzirdi? Dievs uzrunā katru cilvēku. Mana savis dzird manu balsi. Tomēr viņa avis raksturo ne tikai tas, ka viņas dzird viņa balsi. Jēzus saka, es tās pazīstu. Pazīst. Dievs pazīst šīs avis. Jēzus pazīst šīs avis. Jēzus pazīst tevi, ja tu esi viņa avis. Un tas man šeit ir viens arī ļoti būtisks faktors. Tu neesi Jēzum kaut kas. Tu neesi Jēzum viens no miljona vai viens no miljārda. Jēzus tevi pazīst un pazīst tuvu un personīgi. Es zinu, ka mums kā cilvēkiem reizēm, ja mēs tā palūkojamies uz miljonu, tad man šķiet, ka mēs varbūt reizēm neieraugam pat nevienu cilvēku. Mums tā ir viena liela masa. Es zinu, ka kāds mācītājs reiz teica, ka līdz 100 cilvēku priekšā runāt ir grūti. Bet pēc tam 100, 200, 500, 1000, tad jau ir viena alga cik. Jo tas viss ir viena liela masa. Un mums varbūt tā šķiet, ka tieši tāpat Dievs arī mūs redz. Nu kāda starpība tur? 2000 vai 2010 cilvēki? To mēs pat nemanam. Bet vai Dievs to mana? Un man šķiet, mums varbūt liekas bieži, ka Dievs mūs uzlūko no augšas. Protams, mēs zinām, ka viņš mūs pazīst. Un tomēr mēs blakus jūtamies starp visiem pārējiem varbūt kā maza un melna skudriņa. Salīdzinot varētu teikt tā. Ir diezgan daudz cilvēku, kas pazīst arī mani. Vakar kāds svešs cilvēks, man pilnīgi svešs cilvēks, man sveicināja un sacīja, jūs laikam esat ģirds prāmnieks. Es jūs pazīstu. Un man tajā brīdī likās tiešām, es jūs nepazīstu, kā jūs varat pazīt mani. Pazīt un pazīt, man šķiet var, mani var būt mana mamma, mana sieva, mani brāļi, māsas. Bet daudz cilvēku mani zina, taču diez vai pazīst. Jēzus saka, es tās pazīstu. Es nevis zinu, ka eksistē man avis tik un tik, bet es tās pazīstu un pazīstu katru vienu. Un tas mums atklāja to, ka Dievs no saviem augstumiem, varbūt kā es no kancels tagad uzlūkoju, viņš neredz mūs tā, viņš neuzlūko mūs tā. Viņš nesaka tā no augšas, es tevi pazīstu. Viņš saka pavisam citādāk. Pie mums tā nedara, un man jau kādreiz ļoti gribētos to izdarīt, bet droši vien tas tā īsti neiedarās mūsu dievkalpojumos, bet tā uzskatām varētu teikt tā, ka Dievs saka mums nevis no augšas, es tevi pazīstu, bet Dievs noiet lejā pie katra viena no mums paspiež roku un saka, es tevi pazīstu. Dievs mūs uzlūko, viņš saka, es pazīstu nevis no augšas, bet blakus mums esot pie mums, tik tūlu blakus, tik cieši blakus, kā neviens cits. Personīgi. Jēzus pazīst personīgi. Tuvu un personīgu. Tik tuvu, ka viņš zina par tevi visu, tik tuvu, ka viņš zina, kas tev ir nepieciešams, tik tuvu, ka viņš zina, kas ir tavā sirdī, un tik tuvu, ka viņš zina, kā to dziedināt, un tik tuvu, ka viņš pazīst katru tavas dzīves milimetru un sekundi, un tik tuvu, ka viņš vēlas to piepildīt ar gaismu. Katru sekundi tavas dzīves, katru milimetru. Es tās pazīstu. Un tas ir kaut kas vairāk vienkārši par vārdu, uzvārdu, jeb par zināšanu. Un trešais, kas šeit ir sacīts, viņas man seko. Un tam mēs varētu vairāk pievērsties. Jo man šķiet, tas ir varbūt tās priekš avis, jeb avī šodien tev un man tāds varbūt viena no būtiskākajām lietām, ja mēs gribam, lai Jēzus ir mūsu labais gans. Šis trešais, viņas man seko. Šeit nav rakstīts, ka gans sasien savus avis kopā un velk līdzi. Te nav teikts, es viņas velku sev līdzi. Te nav, ja zināt, ar to pazīšanu, un balsi ir tā, ka, nu, ja Dievs runā, tad viņš runā, un mēs to dzirdam. Tur neko nevar padarīt. Man reizēm liekas, tas ir kā varbūt kaimiņi. Viņi vienkārši tur ir, mēs vienkārši viņus dzirdam, un tur neko nevar padarīt. Dievs tāpatās runā, un cilvēks tur neko nevar padarīt. Cilvēks var vienīgi vai nu ieklausīties, atsaukties vai ignorēt, kā mēs varbūt kaimiņus cenšamies kādreiz. Ar to pazīšanu arī ir tāda lieta, ka tā nav atkarīga no mums, tur nu mēs neko nevaram padarīt. Dievs vienkārši ir viszinošs, un viņš vienkārši mūs katru vienu pazīst labāk nekā mēs paši. Un tur mēs neko nevaram ne pielikt, ne atņemt. Un mēs nevaram šī attiecību nekādīgi arī izmainīt. Neko vienkārši nevar padarīt. Ne mēs esam sev stādījuši viņam priekšā, ne mēs Dievam sūtam CV, ne mēs Dievam rakstam savu autobiogrāfiju, vienkārši Dievs mūs ir radījis, tāpēc viņš mūs zina un pazīst. Un tur mēs neko nevaram padarīt. Bet pavisam cita lieta ir šis pēdējais teikums, ko Jēzus saka, jo viņš nesaka, es avis pazīstu un velku sev līdzi vai Es tās pazīstu un aplieku tām žogu, lai viņas neizklīst. Vai es tās pazīstu, tādēļ es aplikšu elektrisko ganu. Es domāju, ka nereti Jēzum patiesībā, skatoties pašam uz sevi, man jāsaka, ka Jēzum patiesībā varbūt šajā vietā būtu bijis labāk teikt, ka viņš taisni apliks elektrisko ganu, jo tas varbūt ir labākais līdzeklis, kā mūs dažreiz noganīt, vai ne? Bet Jēzus šeit saka, ka viss patiesībā ir atkarīgs nevis no viņa. Viņš nevēlas mūs ierobežot, viņš nevēlas mūs sasiet, viņš nevēlas mūs kaut kādā veidā iegrožot. Bet viņš saka, ka viss ir atkarīgs no avīm pašām. Avis ir tās, kas seko. Tu un es esam tie, kas seko, jeb tie, kam ir jāseko. Un šī sekošana patiesībā ir tā, kas beigās padara tevi un mani par to, kas mēs varam būt, proti par āvi Jēzu. Un nav ne elektriskā gana, ne žoga, ne sasietu purnu un uzmauktu un tā tālāk. Vienkārši āvis seko. Sekošana nav iedomājama bez paša gribas, bez paša apņemšanās, bez tevis paša. No tevis ir atkarīgs tādēļ, kam tu seko, kas ir tavs ganas, vai tas ir Jēzus. Protams, jautājums rodās, tas visprotams ir skaisti tēlaini un gani un aitiņas un tā. Bet kāda tā sekošana varētu būt mums reāli mūsu dzīvē šodien? Kā tad izpauž šī sekošana Jēzum? Kas man īsti ir jādara, lai es būtu par Jēzu savi? Es ticu, ka mēs visi zinām un jūtam, kā ar dievkalpojumu, varbūt ar baznīcas apmeklējumu, vēl ir daudz par maz, lai sauktu sevi par, lai sauktu Jēzu par savu ganu. Kur nu vēl, lai sekotu viņam? Diez vai kāds no mums sacīs, ka atnākot reizi nedēļā uz baznīcu, es esmu tāds īsts, liels, nopietnas, baigs sekotājs. Es domāju, mēs visi jūtam, ka sekot Jēzum ir kaut kas vairāk, nekā laik pa laikam piesēst baznīcas solā. Tā patiesā sekošana notiek ne šeit, šajā brīdī, bet tā patiesā sekošana jau notiek tur ārā, tad, kad mēs izejam pa baznīcas durvīm. Tā patiesā sekošana notiek tanī brīdī, kad beidzās pēdējā dziesma un beidzās dievkalpojums, tad sākās sekošana. Šeit, šajā brīdī jau mēs vairāk vai mazāk varam savu skatu vienkārši vērst uz Dievu, lūgt, slavēt, dziedāt, patiesībā saņemt stiprinājumu, saņemt vakarēdienu, saņemt no Dieva. Bet tā sekošana ir aiz tām durvīm. Un sekošanai ir ļoti daudz dažādu aspektu. Un būtisku lietu, kuras, protams, arī nevar izrunāt, man liekas, pat vienā nedēļas nogalē. Bet pāris lietas mēs varam ieskicēt šajā rītā. Un varbūt viena no tādām būtu kopēšana, atkārtošana jeb līdzināšanās. Mēs varētu salīdzināt, saīsināt ar tādu apzīmējumu kal, K-A-L, kā kaut, kaut ko izkaut. Tas varbūt skan pēc plaģiātisma. Parasti es zinu, tāds kopēt, atkārtot, līdzināties, tas nav mūsu. Sabiedrībā tā baiga augsti nekotējās. Tas bišķi smaržo pēc izdomas trūkuma, vai ne? Un mēs ik viens taču esam personības un gribam būt kaut kas īpašs. Tomēr kopēšana, atkārtošana, līdzināšanās ir viens no būtiskajiem sekošanas elementiem. Jākopē Jēzus, jāatkārto Jēzu. Jākaļ no sevis Jēzu, mēs varam teikt. Jēzus mūs uz to mudina, un arī mācekļi vēlāk saka tieši to pašu. Pāvils aicina lūkoties uz sevi un citiem mācekļiem, un saka, aicina dzīvot kā viņi, kopēt viņus, darīt kā viņi. Mums nekad nav jāuztraucās kopējot, mēs nekad nekļūsim par Jēzu. Par to, es domāju, mums nevienam nav jāuztraucas. Bet mēs iegūsim kaut ko neizsakām lielu un vērtīgu, ja mēs to darīsim. Ja mēs lūkosimies uz Jēzu un mēģināsim piepildīt to dzīvē, dzīvot kā Jēzus. Mēs pieaugam kopējot. Mēs pieaugam atkārtojot, mēs mācamies. Un es atļaucos teikt pat, ja mēs kopējam Jēzu, ja mēģinam atkārtot, tad mēs sākam darīt lielās lietas. Nevis savas mazās, nevis to, kas mums patīk, nevis to, ko mēs gribam, nevis to, kas mums liekas pareizi, bet mēs sākam darīt lielās lietas, ko Jēzus darīja. Tādas lietas, kas mums nav tik raksturīgas. Es zinu, ka pirms gadiem, nu jau 10 gadu vairāk pagājuši, jauniešiem bija tāda tā kā kustība, tāds movements, kur jaunieši bija iespēja iegādāties aprotas ar 4 burtiem virsū. Dubultvē, jētē. Un tā nav Jēzus draudzes mājas lapa saīsinātā formā, bet tas nozīmē, what would Jesus do, jeb latviski, ko darītu Jēzus? Tie bija pirmie burti no šī teikuma, ko darītu Jēzus? Un klāt bija jāiegādājās katram viena grāmata, kas palīdzēja neko citu, kā vienkārši kopēt Jēzu. Vienkārši aprots, kas jauniešiem bija iespējams iegādāties un uzlikt uz rokas, bija kā tāds atgādinājums dažādās dzīves situācijās, vienkārši priekš sevis vai priekš citiem, ka tu nonāc kādā dzīves situācijā, ka tev ir jāuzdod viens jautājums. Ko Jēzus darītu manā vietā šajā dzīves situācijā? Kā viņš rīkotos? Nevis kā es rīkotos, kā man patiktu, bet ko viņš darītu? Un ja tu šo jautājumu uzdod un meklēji atbildi šo jautājumu, tur tā palīdzēja gan tā grāmatiņa, bet visvairāk gūt atbildi palīdz šī grāmata, ko Jēzus darīja tādā brīdī, tādā situācijā. Tad tu guvi atbildi savai ikdienas praktiskajai dzīvei. Un es domāju, to mēs katrs viens savā ikdienā varam izmantot. Savā dažādajās dzīves situācijās uz mirkli apstājoties un jautājot, kādu lēmumu pieņemtu Jēzus, kā viņš rīkotos. Un tas nebūtu mūsu izgudrojums, tā būtu kopēšana. Bet mēs ar to mācītos un augtu. Jo mēs iemācītos kādas lietas lietot mūsu dzīvē. Mēs mācītos no Jēzus. Un kas var būt labāks par šo, sacītu Mārtiņš Rītiņš. Mēs esam aicināti būt līdzīgiem. Jēzus saka, jūsu gaisma, lai spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus, un godā, nevis jūs, bet jūsu tēvu, kas ir debesīs. Proti, mūsu darbos cilvēkiem ir jāatpazīst Jēzu. Viņiem ir jāatpazīst Dievu tajā, ko mēs darām. Tā viena lieta var būt tā kopēšana. Otra lieta ir tas, ka mūsu katra dzīve ir nepieciešams arī kāds mērķis. Un tas jau ir sola vairāk kā tikai kaut ko atkārtot, kā tikai Jēzus. Es ceru, ka Jēzus nav mums nevienam tikai labas ētikas skolotājs un paraugs dzīvei. Tas ir kaut kas vairāk. Un katra mūsu dzīvē nepieciešams arī kāds mērķis, arī kā kristiešiem. Un kur gan šādu mērķi atrast? Kam gan mēs dzīvojam? Un ja mēs atgriežamies pie salīdzinājuma par avīm, tad avī, kas seko, ir tikai viens mērķis. Gans. Tas nav mērķis aiz 100 kilometriem, tas ir mērķis turpat deguna galā. Ļoti tūlstāvošs mērķis, tūls mērķis. Gans. Un vienkārši sekošana viņam. Tas, kas ir būtisks ganam, automātiski ir būtisks avī. Tas, kas ir būtisks ganam, uzreiz ir svarīgs arī avī. Ja ganam ir būtiski šķērsot upi, tad arī avī ir būtiski to šķērsot, nevis palikt tajā krastā. Praktiskajā sekošanā tas, protams, nav tik vienkārši kā šajā salīdzinājumā, jo mūsu ganam ir Jēzum šķita svarīgi ciest, šķita svarīgi panest ļaunumu, un viņam šķita svarīgi beigās pat mirt savu avju labā. Mums, protams, nav jākopē Jēzus nāve, bet mēs nepārprotam šajā brīdī saskaramies ar to, ka mūsu gans ir gatavs upurēt sevi. Un nu, tad ir viens jautājums mums pašiem, ko nu darīt tagad ar šo? Mūsu sekošanā, sekojot mūsu ganam, mēs redzam, ja mēs saskramies vienkārši to, ka viņš ir gatavs upurēt sevi. Ko tas nozīmēs mums? Cik vērti tev ir citi cilvēki? Cik vērtīgi? Ganam Jēzum tie bija tik vērti, ka viņš viņu dēļ bija gatavs ciest un mirt. Un tas mūs patiesībā šajā rītā pārceļ pāris nedēļas atpakaļ uz notikumiem Golgātas kalnā uz lieldienā, uz lielo piekdienu. Uz to vietu, kur, uz to brīdi, kur Jēzus ir pie krusta, tur, kur mūsu gans, kam mēs sekojam, ir pie krusta. Un es domāju, mēs ļoti smagi kļūdāmies, ja mēs domājam, ka tās bija naglas, kas Jēzus turēja pie krusta. Un mēs ļoti kļūdāmies, ja mēs domājam, ka viņš tajā situācijā nespēja neko vairs mainīt. Un mēs kļūdāmies, ja mēs tur redzam Golgātā ganu, kurš ir kritis nežēlistībā. Tur nav gans, kurš ir kritis. Tur nav gans, kurš ir kritis nežēlistībā. Tur nav gans, kurš ir likteņa varā vai gans, kurš ir nespējīgs. Tāds gans, kurš nebūtu spējīgs šo situāciju izmainīt. Man liekas, to ļoti labi formulē netālu stāvošie cilvēki, kas saka, lūkojoties uz Jēzu pie krusta, citiem viņš varēja palīdzēt, bet sev nevar palīdzēt. Tas paradoksālais ir, ka tieši šajā brīdī Jēzus jau atkal palīdz citiem. Ko šie cilvēki tajā brīdī neredz? Viņš sniedz vislielāko palīdzību. Jēzus vienā mirklī patiesībā varēja atbrīvoties no krusta, neviena nagla viņu nenoturētu, neviens kareivs viņu neapturētu, neaizkavētu, ja Jēzus gribētu. Bet Jēzus gribēja kaut ko citu. Būt gans tevi un man. Vest mūs tevi un mani uz debesīm. Un tur bija tikai viens vienīgs ceļš. Golgāta un krusts. Un ko gan man kāvī tas nozīmē? Jēzus gāja, darīja visu to, cilvēku labā. To cilvēku labā, kas nav viņa avis. To cilvēku labā, kas viņu gribēja nomētāt. Ja mēs šajā pašā rakstu vietā palasam, tad mēs ieraugam milzīgu paradoksu. Cilvēki saka, pārmet Jēzumu, saka, atzīsti, tu esi Kristus vai neesi? Jēzus saka, es esmu sacījis un jūs neticat, es daru to, ko jūs varat izlasīt praviešos un viss, kas ir pravietots, un jūs neticat. Jēzus pasaka, es tas esmu. Viņš atbild šo jautājumu. Viņš netur cilvēks neziņā. Bet ja mēs paskatāmies, ko cilvēki dara uzreiz pēc tam, tad Jūda atkal sanes akmeņus, lai viņi nomētātu. To smirkli jāpadomā. Viņi grib zināt, vai Jēzus ir Kristus. Viņi prasa, tu esi Kristus. Viņš saka, jā. Un viņi sanas akmeņus, lai viņi nomētātu. Jēzus gāja darīt to visu arī šo cilvēku labā. Jo viņi būs viņa avis. Viņam tas bija svarīgi. Jautājums tādēļ mums ir, cik svarīgas ir mums, kā mums, avīm, citas avis. Vai kā mums, kā avju baram, mēs varam teikt, avju draudzei, skan labāk, cik mums tas ir svarīgi. Tādēļ nobeigumā varbūt mēs varam palikt pie viena, varbūt pie šī pēdējā, tāda skatījuma, ja perspektīvas, mēs esam draudzei, kur mēs esam daudz dažādas avis. Daudz avis, un visus mēs vairāk vai mazāk, es ceru, esam avis, kas apgalvo kas sekoja mūsu ganam. Un ja tas tā ir, tad tas nozīmē, ka šī draudze, kuri, tad, ja tas tā ir, tad tas nozīmē, ka šī ir draudze, kura ir gatava ciest, upurēt, mirt un nadot visu sevi, lai piepildītu to, kas Jēzum, jeb ganam, ir svarīgs un līdz ar to ir svarīgs arī draudzē. Vai mēs esam tādi? Nered kādi cilvēki jautā, ceļš kādreiz mācītājs savā starpā satiekās un tad diskutē, nu kas tad, kāda ir tad tāda laba draudze? Nu tāda īsta, tāda forša draudze. Tā ir tāda, kurā ir noturīgs darbs? Vai tā ir tāda draudze, kurā ir daudz aktivitātes? Vai tā ir draudze, kurā ir pareizs dievvārdu pasludinājums? Vai tā ir draudze, kurā ir sakramenti? Un, vai varbūt ļoti augsti baznīcisks un precīzs? Dievkalpojums un tā tālāk. Un ir dažādas diskusijas. Es domāju, ka arī šeit ir tikai viena iespēja, viens ceļš, lūkoties uz Jēzu. Viņš bija ārsts slimajiem, viņš bija cerība neticīgajiem, viņš meklēja pazudušo, viņš nāca pie grēcīgajiem. Un es domāju, ka tā ir atbilde gan mums, kā draudzē, gan arī jebkurai draudzē, jebkuram cilvēkam, kurš uzdod sev šo jautājumu. Kā tev īstam būtu jāizskatās? Mēs neesam draudzi ticīgajiem, bet neticīgajiem. Mēs esam draudzi grēciniekiem, nevis pestītajiem. Vai mēs esam patiesībā draudzi pazudušajiem, priekš pazudušajiem, nevis priekš tiem, kas ir atrasti. Draudzi slimajiem, nevis tiem, kas ir veseli. Vai draudzi salaustajiem, nevis dziedinātajiem. Man reizēm šķiet, ka mums ir pārāk daudz draudzes, kuras ir pestītajiem, veselajiem, ticīgajiem, atrastajiem un dziedinātajiem. Mēs esam šeit priekš tiem, kas vēl nav. Un ir taisnība tiem ļaudīm, savā ziņā tomēr, tiem, kas stāv pie krustu un saka, citiem viņš varēja palīdzēt, bet sev nevar palīdzēt, lūkojoties uz Jēzu. Savā ziņā viņiem ir taisnība. Viņš nevar sev palīdzēt. Tā kā tas toreiz attiecās uz Jēzu, tā tas attiecas uz mums šodien. Jēzus nevarēja sev palīdzēt, jo viņam tur bija jābūt mūsu dēļ. Bet tieši tāpat tas attiecas arī šodien uz draudzi, jeb uz viņa avīm. Mēs nevaram un nedrīkstam palikt tikai priekš sevs. Tikai sev, būt sev, visu paturēt sev. Ja mēs vēlamies glābt citus, Jēzus ar to nevarēja paturēt visu sev. Ja viņš gribēja mūs glābt. Un mēs nevaram dzīvot sev un palikt sev un visu paturēt sev ar tīri personīgi, katrs viens kā āvs, kā cilvēks, ja mēs vēlamies sakot savam ganam un glābt citus. Jo kā Jēzus bija priekš tiem, kas vēl nav, priekš tiem, kas ir noklīduši, pazuduši, salausti, Tāpat arī mēs, gan kā draudzi, gan kā baznīca, gan kā katrs viens, esam šeit priekš tiem, kas vēl nav. Lai Dievs mūs uz to svētī, ka mēs varam tiešām savā sekošanā to piepildīt. Āmeni.